nilqawkom għal-programm ieħor saħħa mi Andrew Zopardi, nirringrazzjawkom li qed tkomplu issegu din is-sensiela, sensiela li qed tinżel tajjeb ħafna mas-semmija ta' Campus FM, ħafna nies isaqsuni fuq dan il-programm anke jissuġġeruli diversi biex ngħid hekk temi marbutin ma' din it-tema ġenerali li qed ngħidu, tema tas-saħħa li hija tema kumplessa ħafna, hija tema wiesa' ħafna u pratikament miss ħafna hekk mhux kull tarf. Tal-ħajja tagħna. Jiena rrid ngħid ukoll illi matul dawn il-ġimgħat kelli diversi nies li għamlu kuntatti miegħi fej ukoll talbu ċerta suġġetti illi jista' jkun li nkunu ġa ittrattajna. Ma ninsewġini hija t-tielet ċiklu ta' dan il-programm u allura hemm min qal jisma' fejn ma trattajx jew ma titrattax dan it-tali suġġetti. Sa rrid infakkarkom li il-website ta' Campus FM Radio hija website li jkun fiha il-programmi on demand għandha sezzjoni taħt l-arkivi ftit ġimgħat. Tiġranet kultant wara li jkun ix-xandar il-programm mhux biss tiegħi imma ta' kull xandar ta' kull kontributur fuq dan l-istazzjon ikunu għall-kumdità tagħkom għall-użu l-utilità tagħkom tkunu tistgħu tisimgħuhom billi titlu fil-website u tisimgħu l-programmi ta' żmien ta' qabel għaliex kif għattilkom diversi nies qaluli għalfejn ma trattajt jew għalfejn mhux se titratta dan it-tali suġġett u nkunu trattajtu fil-fatt. Ma importax tkunu tliftu dak il-programm ma tkunu tistgħu tarġgħu tisimgħuh għall-kumdità tagħkom. Din hija dan huwa servizz li naħseb li tajjeb li tagħmlu użu jiena naf li ħafna nies jagħmlu utilità minn dan użu minn dan is-servizz. Jien naħseb li jekk ndur għat-tema tal-lum jien naħseb hekk wieħed jirrifletti ftit u jaħseb imma x'inhu dak illi huwa kruċjali jew fil-qalba ta' dak illi jikkostitwixxi l-ħajja tagħna. Naħseb jekk ma noqgħodux attent nitilfu mill-attenzjoni tagħna, qed nirreferi għall-ilma, l-ilma huwa essenzjali għall-ħajja tagħna. L-ilma tajjeb għall-ilma ħażin jagħmel differenzi kbar fil-ħajja tan-nies. L-ilma ħażin joqtlok, l-ilma tajjeb ħallik tgħix. Aħna ċirkondati bl-ilma jien darba minnhom dejjem insemmiha dejjem kelli lil għandejduna hawnhekk waqt programm u qalli mhux vera li m'għandniex riżors, Malta għandna riżors kbir li huwa l-ilma. Li kienet jirreferi għall-ilma tal-baħar x'kun qed nitkellmu fuq il-marine biology, imma fil-fatt għandu ħafna raġun illi l-ilma huwa riżors moti għalina b'xejn u aħna għandna tendenza forsi ma nutilizzawx bl-aħjar mod. Biex niddiskutu dan is-suġġett m'hemmx persuna aħjar mill-persuna li għandi miegħi llum, mill-mistieden li għandi miegħi llum, l-inġinier Marco Cremona li huwa idrologu speċjalizza proprju fuq l-istudju tal-ilma. Jiena nirringrazzjak Marco, grazzi ħafna. Jiena naħseb waħda għamur ftit lura, ġifieri l-interess tiegħek, ġifieri minn fejn ġiet din l-attenzjoni għal dan is-suġġett partikolari, għax inti kommess għall-ilma, l-ilma kważi għan isaġġara ftit, kważi huwa reliġjon għalik, huwa kult, huwa importanti, huwa essenzjali, tajjeb ħafna importanza. Ma jekk kellek tipprova ssib it-tarf l-eruq ta' dan il-.
Proprio ħafna affarijiet fil-ħajja kien hemm ċikka. Jiġifieri anki kif jiena graduat bħala mechanical engineer fin-92. U r-raġuni għalfej graduat bħala mechanical engineer u ma dħalx perit kienet ukoll b'ċikka. Jiġifieri pereżempju jien naf kelli xaqliba biex inkun tabib, imma għat dak id-dmija kollha hawnhekk ma ddoqlix. Ħallelhom naħdem fid-drenaġġ. Ġifieri.
Min jaf x'inhu l-aħjar.
Dak iż-żmien biex tidħol għall-perit kienet 7 snin u rajthom twal. Allura by elimination spiċċajt mechanical engineer. Issa mbagħad l-ilma. Fit-tielet sena tal-università kienna bżonn nagħmlu design project. U suġġett li topic il-proġett li spiċċa għandi kien biex nidiżajnja reverse osmosis li taħdem bil-saħħa tax-xemx. Solar powered reverse osmosis. U dak kien l-ewwel kuntatt tiegħi ma l-ilma.
Solar powered reverse osmosis għax fil-fatt. Ir-reverse osmosis jagħtina jaqleb l-ilma, jaqleb il-baħar tal-salinat, ilma baħar mal-ilma ħelu. Imma l-ġenerazzjoni ta' daw li ġiżu għet nħottu knisja letteralment. Ma nafx xi qed nħottu żewġ knejjes għal waħda li qed nibnu metaforikament, ġiri għal
is-spejjeż. Qed issolvi il-problema tas-supply tal-ilma. Imma fl-istessin qed ixxiftja l-problema fuq is-settur tal-enerġija li kulħadd jaf li għandna wkoll problemi f'dak is-settur. Ġifieri propja propja, l-ewwel kontatt tiegħi mal-suġġett tal-ilma, anke b'mod professjonali, kien tal-design project fit-tielet sena l-università, qed nitkellem issa fin-1989, naħseb xi ħaġek. Minn hemmhekk l-hemm ukoll imbagħad l-ewwel ġob tiegħi kien ma' kumpanija Malta li tipprovdi apparat flukandi u f'industrija biex fil-fatt jippurifikaw l-ilma. Minn hemmhekk imbagħad
kont tagħmel proġett?
Hemm kelli diversi xogħlijiet ma' din il-kumpanija, kont tagħmel flessi ma' din il-kumpanija, ġifieri hemmhekk kont hands-on bħala inġinier fuq dal-magni. Imbagħad kont bidilt ix-xogħol. Wara jisu sitt xhur kont fortunat li fetaħ kors fl-università. Kien kors ta' darba, sfortunatament, li kien preċiżament on hydrology u kien master's course. Ġifier konna gradwajna, da qed nitkellem isu fin-95, konna gradwajna 5-6 min-nies ta' darba, llum uħud minn dawk in-nies qed jaħdmu fis-settur tal-ilma, imma ħafna minnhom fil-fatt qegħdin fis-settur pubbliku. Ġifieri qed nitkellem ma' regolatur, pereżempju fuq xi ħadd li mlaħħaq ħafna ma' regolatur Malta Resource Authority, regolatur fuq l-ilma f'Malta, ħadd ieħor li qed jaħdem mal-Water Service Corporation. U ġifieri bażikament kurzità żgħira hija li meta ġenituri tiegħi ma rixu ħadd tard u aħna konna dna tfal, forsi kelli 10 snin, kienu xtraw dar minn kopja Ingliża. U dar kien jisimma il-maċar. Ġifieri ħafna nies jgħidu li.
Probabbli kienet impjantata.
Assolutament kombinazzjoni, ġifieri.
Ma insomma, jiena ngħidlek kultant jiġru ċerta affarijiet fil-ħajja u nibda niddubita fuq il-kombinazzjonijiet.
Jiena ma jinsuper sussius xejn assolutament.
Jiena jien ftit trid nammetti. Però ħalli nibda bil-kontra, soltu nibdew minn fejn jiġi l-ilma, nibdew fil-punt tal-aħħar. Ġeri jiena fil-ħodun naturalment, tużal flashing, tużal ilma biex tixrob, biex tagħmel il-kaffe, tużal ilma biex issajjar, u l-ilma biex taħsel. Naseb dawk huma su tliet erba settur li nużaw. L-ilma li jgħat joħroġ mill-vit, se jiena niftakar intiżar minni, ma jien niftakar il-flixken konna mmurru nipprotestaw bil-flixken tal-plastik għax l-ilma kien ikun isfar imma kważi kannella. U konnet tal-liħom u tarġa tal-liħ biex forsi t-purifika. Għandi dubi għek dik il-purifikazzjoni s-sirġ bit-tollija. On a side note.
Neħiċa ħagħa. ċertu
ma t-neħiċa. Pero meta għanet nħorġu l-ilma mil-vit. Għet il-vit, għet niftaħ il-vit u għet joħroġ l-ilma. U jien għet nixorbu dak l-ilma. Jew għet ninżaħar li kell. X-kwalità tal-ilma għanna?
Mela, l-għun għet nagħmel distinzjoni bej l-ilma li qed tieħu fil-bathroom. U l-ilma qed tieħu fil-kċina. Għal-volja tnejn. L-istess mejns. Imma fil-fatt il-kwalità anki waqt li qiegħda fid-dar tiegħek qed jinbidel. Fis-sens, fil-fatt ħafna nies u hekk suppost tqabbad il-vit tal-kċina direttament mill-mejns, mhux tieħdu mit-tank ta' fuq il-bejt.
Ekku, all right.
U hemm raġuni għalli għadik. Għax l-ewwel net.
Jien sibtu biex kun taf li se jalaqlek l-ilma.
Le, mhux hekk. Ir-raġuni hija waħda ta' saħħa fil-fatt, ta' kwalità tal-ilma. Illi l-ilma tal-mejns li huwa provdut mill Water Service Corporation huwa garantit sal-mejn, sal-meter. Jiġifieri minn hemm l-hemm il-Water Service Corporation m'għandix kontroll.
X'tagħmel fuq dak l-ilma. Jekk għandhom xi ħaġa, jekk għandek xi leakage ta' xi ħaġa.
L-ewwel net huwa stat magħruf il-kwalità tal-ilma tmur lura waqt li qiegħda ġo t-tank. Għalfej, il-Water Service Corporation għandhom obbligu biex jitu kilma mingħajr mikrobi. U biex għamlu hekk li għamlu huwa jitfgħu daqsxejn klorin biex dal-klorin jilqa kontra l-mikrobi. Issa jekk inti għandek ħanajdu tank imdaqqas u ma tantx għandek turnover tal-ilma tax tikkonsma ilma, mela l-ilma ħajġi qiegħed fit-tank ta' fuq il-bejt. U allura dal-klorin ikun għamel xogħol u spiċċa u m'għandekx protezzjoni kontra l-mikrobi. Ġifieri il-garanzija li tikkru Water Service Corporation l-ilma huwa tajjeb għax-xorb huwa sal-meter u allura sal-kċina, għax il-medda bej il-meter u l-kċina normalment tkun qasira. Minn hemm l-hemm, ġifieri anki jekk jinstab illi inti mrat u mrat kawża tal-ilma li xtrobt. Imma jinstab illi inti xtrobt dak l-ilma mhux direttament mil-mains imma wara li għadda mat-tank, anki bħala responsabilità l-Water Service Corporation m'għandix responsabilità. Ġifieri anki fid-dar stess tinbidel il-kwalità. Issa ħafna nies jgħidu imma l-klorin mhux ħażin għas-saħħa. Fil-fatt ma tantx hu tajjeb għas-saħħa.
Il-klorin l-istess ikun ma naħsibx l-istess li jintużaw fil-swimming pool.
Le, l-istess klorin ma l-konċentrazzjoni ħafna nqas. Jiġifieri jekk pereżempju swimming pool nistennew li nsibu 3 or 4 parts per million. Fil-main forsi 0.5. Jiġifieri huma jimmiraw li l-0.5 kultant daqs iktar, kultant daqs inqas. Imma l-paragun huwa 0.5 ma 3 or 4. U fil-fatt inti suppost jekk il-kontrolli huwa kif suppost il-klorin ma xxomux fil-ma tal-main. Forsi jista' jittieb speċjalment matte. Issa.
Ansaqsik ħaġa Marko, m'għaliex naqtalek li ma biex inkun ġara xi ma nafx fuq is-settur. Allura nipprova naħseb anki n-nies jkunu qed jisaqsu aparti l-kursi tal-ikolli jien. Jekk il-klorin fej jiġi mitfuħ, ġifieri jekk jiena noqgħod il-melliħa b'modu dedire u jinoqgħod b'riker kara, l-konċentrazzjoni tibqa' l-istess.
Fil-fatt ara, pereżempju, ħetkellmu l-melliħa. Parti sostanzjal mill-ilma li jiġi provdut lill-melliħa jiġi mill-impjant taċ-ċirka water reverse osmosis. Ġifieri eżatt fil-ħruġ tal-impjant hemmhekk tingħata doża ta' klorin. Issa, is-sistema tal-distribuzzjoni tal-ilma tvarja minn post għall-ieħor. Inti għandek diversi sorsi ta' produzzjoni tal-ilma. Ġifieri għandek it-tliet reverse osmosis tal-Water Resources Corporation. Mbagħad għandek isu ximiet groundwater production source. Il-daw jista' jkun jew pumping stations, pereżempju bħal ta' Kandja.
Okay.
Kienu nbinu fin-1960s u għadhom joperaw sal-lum. U għandek diversi boreholes, diversi lokalitajiet. Issa ma' kull source ta' produzzjoni inti qed inti fa' doża ta' klorin. Jekk u jista' jkun inti qed tieħu direttament minn dak is-source. Jew inkella jista' jkun dak l-ilma qed imur ġoġibjun, fejn hemmhekk qed jitħallat, qed terġa' tiġi ċċekkjata l-livell tal-klorin, jekk hemm bżonn doża oħra issir hemmhekk, u inti qed tieħu jew mill-ġibjun qed tieħu direttament mis-source. Ġifieri at different stages fil-proċess qed tiġi nġettata montatorja.
F'kelma waħda għandna ilma li jista' jkun aktar safe postit minn off oħrajn.
Ara, inti tista'
qed ngħidu l-ilma li kif qed ngħidu joħroġ mill-vit minħabba qed ngħidu din l-issue tal-klorin.
Ħanajdu mod ġenerali l-ilma tal-vit kollum kien f'Malta huwa tajba xorb. Issa hawn ħafna tgergir fil-fatt fuq il-klorin. Ġifieri dak li jkun
salinità tiegħu fuq il-klorin.
Ara, sal mela. Ħamur waħda.
X'in niftakar fl-antik kien jkollu toma ta' baħar.
Kien. Imma Malta bħala membru fl-Unjoni Ewropea, meta dħalna fit-2004, kellna obbligu biex fi żmien qasir inġibu l-ilma kollu tal-vit tajjeb għax-xorb li jħaq ċertu kwalità Ewropea. Ġifieri qabel ma kienx dak l-obbligu. Qabel stajt tingħata ilma illi pereżempju fih bħalma semmejt inti ċertu ammont ta' melħ. Stajt nata ilma illi fih ċertu ilment ta' nitrat. U iktar problema ta' nitrat hija pergluża mill problema ta' melħ. L-għu neta xin melħ tista' temu. U allura tista' tiqaf jew tirreġettaħ jew tixtri l-ma' bottilija jew tara x'tirranġa. In-nitrat ma jtemx u f'ċertu konċentrazzjonijiet il-World Health Organization tgħidlek jekk il-konċentrazzjoni ta' nitrat taqbeż il-50 mg per liter. Dak huwa perikolus għas-saħħa u jista' jqabad ċertu ammont ta' cancers. Mhux għalik innifsek iktar għall-ġenerazzjonijiet għat-tfal tiegħek. Ġifieri għax hawn nies fosthom bdiewa illi xorbu ilma minn nixxijat u whatever. U jgħidlek isma' u jinna fi mmur nittestjah u nsibu 200 nitrat.
Meta suppost ikun?
Meta suppost ikun taħt il-50. U da jixrob minnu kuljum. U hemm għadu u hemm jiqba. Ma tfissirx illi mhux qed ikkawża l-oħsara. Jista' jkun hemm konsegwenzi illi t-tfal tiegħu jistgħu ikollhom tip ta' problemi. U allura hemm direttiva tal-Ewropa l-ewwel nett li tregola l-parametri kollha tal-kwalità tal-ilma li għandna fil-vit. U t-tieni wkoll hemm direttiva oħra specifically fuq nitrate illi tgħid l-ilma tal-pjan kollu tal-pajjiżi kollha fl-Ewropa, inkluż Malta, il-kwalità tal-ilma tal-ilma tal-pjan irid ikun inqas minn 50. U hekk problema kbira. Għax li qed jiġri hija illi Malta ġib il-ma tal-fit, tajt nispiegaw, il-ma tal-fit tagħna ġej minn ġiex sorsi, minn reverse osmosis, jew mill-ilma ta' taħt l-art. Fil-passat kien jiġi kważi kollu qabel 1982 kien jiġi kollu mill-ilma ta' taħt l-art. U kien irħis. Reverse osmosis għandha ċertu spejjeż, tagħti huwa kwalità tal-ilma superjuri għall-ilma tal-pjan.
Aħjar minn tal-ilma tal-pjan. Anke kien ikun maħallas mill-baqa' ġej anke kien ġej bil-baħar.
Għax nagħmel kien tkellmu fuq nitrat, fil-ma baħar m'hemmx nitrat. Ġifieri li joħroġ mill-impjant ta' reverse osmosis żgur ma fejx nitrat. Jekk reverse osmosis taħdem tajjeb, alla voli update bil-ma baħar, jekk ilma mbirani huma tajbin, ħadd ikilma li f'ammont ta' melaħ huwa baxx. Ġifieri aħna llum insibu l-ilma tal-pjan u iktar mielaħ mill-ilma ta' reverse osmosis l-orġini tiegħu kien ilma baħar.
Għaxġibni hekk, ma jew għax qed inġibu hekk. Għaxġibni
hekk, għaxġibni hekk. U forsi tajb nispjegaw għalfejn qed inġibu hekk. Mela, l-ilma tal-pjan huwa ħażna limitata. Ġifieri hemm dak l-ammont ta' ilma, dak oriġina mill-ilma tax-xita li rnexxielu jidħol taħt l-art, u allura beda ħelu, beda ilma ħelu. Issa, meta għadda minn ġol ħamrija, ġobar in-nitrat. Minn nitrat ċej minn fertilizzant eċċessiv. L-iktar mis-seturi agrikoli, ġifieri qed nitkellmu fertilizzant artificiali.
Ma jiżistux fertilizzanti li m'għandhomx nitrate?
Le, għax fil-fatt nitrate, l-orġin tiegħu hija nitrogen. U nitrogen huwa l-fertilizzant tal-pjanti. Ġifieri inti kapaċi issostni ċertu growth tkabbir ta' pjanti għax tittat is-sustanza l-pjanta. Fil-fatt il-popolazzjoni tad-dinja teżisti għandu biżnat minn biljun milux. Hija li llum għax il-bniedem xi mitzenilu vinta mod kif jipproduċi il-fertilizzant mill-arja, ġifieri minn nitrogen fl-arja, kapaċi niproduċu nitrogen bħala solidu li nista' nitfa' fil-ħamrija. U l-produzzjoni tal-ikel, mħabba li vintajna l-fertilizzant, it-triplat, kwadriplat, u għanna l-popolazzjoni li għandha llum. Ġifieri,
mux għanna xnatom xiklu biex nejtek, għax il-bniedem għandu xiklu.
Għax ġifieri qed nitfgħu ċertu sostanza li l-pjanta għandha bżonna. Il-problema hija meta jkun hemm eċċessiv. Illi ma tinġobax mill-pjanta, mbagħad jinġobar mill-ilma, jibda niżel taħt l-art u mbagħad jispiċċa fil-ħażna tal-ilma li għandha. Ġifieri
l-pjanta tkun taf kemm għandha tieħu. Allura meta tinħu pastar dan nista' nħu anisaġra overdose ta' nitrate fiha.
Le. Li jiġrija dak li ma jteħħiġ mill-pjanta jibqa' fil-ħamrija meta tiġi x-xita tkaxkru magħha. U mbagħad jiġi converted minn nitrogen għal nitrat. U dak huwa problema.
Għandna żewġ sorsi għax minti minn hemmhekk laqt, għandna żewġ sorsi ta' ilma. Ġifieri s-sors, is-sors biex ngħidlek maħdu mod artifiċjali biex ngħidlek u s-sors lieħor. Il-replenishing tal-water table. Għajmi meta tikkonsidra li dejjem ikollna xita aħna issa mbagħad istorja oħra x'inżommu minna fir-reservoirs tagħna fil-bjar u x-problemi l-oħrajn marbutin anke fil-Facebook page tiegħek inti tirreferina ripetutament fuqhom. Imma il-replenishing tal-water table. Allora, għaliex mhux tintela? Fis-sens dinha mhux regolari qed jiskula l-ilma ġo fiha?
L-ewwel nett. Għamenda għan huwa pajjiż żgħir. Ġifieri il-catchment area li għandu għax-xita hija pjuttost żgħira. 316 square kilometers u daqshekk. Għandna densità ta' popolazzjoni kbira. Ġifieri qed nitkellmu 410,000 ruħ u mbagħad iżid magħhom l-ammont ta' ilma li trid għall-industrija u speċjalment għat-turizmu. Ġifieri id-domanda l-ilma żdiedet. Ġifieri huwa kkalkulat illi mill-ħażna ta' taħt l-art nistgħu niproduċu 23 miljun metru kubu. Imma naħseb il-nasa 30 sena jew fuqhom il qed intellgħu iktar minn dak 23 miljun metru kubu. Ġifieri dak 23 miljun metru kubu ikkalkulat fuq l-ammont ta' xita li rnexxielu jiskura taħt l-art. Għax ma ninsawx, mhux ix-xita kollha jirnexxielha tidħol taħt l-art.
Se ntilfu ħafna minnha, no?
Ħafna minnha fil-fatt tintilef through evaporation.
Jiġifieri l-ismu il-baħar?
Le, fil-fatt dak forsi percentaġġ ta' 15% l-iktar li hu jispiċċa l-baħar.
Minn dak l-ilma kollu li jgħaddi mill-imsida minn Birker Kara mhux.
Dikki imma dik vera għandek kwantitajiet kbar, imma l-ewwel nett ma ninsawx li Malta mhux kollha mibnija. Ġifieri dak l-ilma qed jiġri fit-toro u jispiċċa l-imsida, dak ġej minn ilma ta' xita. Illi ma mis ma' għalqa, imma mis ma' bejt, jew mis ma' triq. il-limbad spiċa fi triq u l-ġi kumulat fi żmien qasir u spiċa l-baħar. Imma jekk pereżempju tagħmel daqsxejn irxix, kultant anke fuq bejt, ġifek tagħmel daqsxejn irxix, għandek ċertu volum ta' ilma li spiċċa fuq il-bejt. Ma fir-realtà ma kienx biżejjed biex iġġenera dak li jgħidu l-runoff li tara l-ilma fil-fatt diħel ġol-kadusa. U ħafna minnu hekk, jiġifieri dak l-ilma jkun xarab il-bejt u mbagħad ftizzijiet wara ħarġet ix-xemx u evapora. Fil-fatt isu 70% tal-xita kollha li taqa' fuqna fil-fatt erġa' tevapora. Anki wkoll x'għandek pjanti illi dak l-ilma li jkun waqaf fil-ħamrija, u mbagħad għandek il-pjanti stess li jieħdu minnu u jerġa' jevaporawh. Allura il-percentaġġ ta' ilma li fil-fatt jispiċċa taħt l-art huwa xi 20%, 25% ta' dak ix-xita kollu li ta' fuqna.
Li jispiċċa taħt l-art jew li potenzjalment jispiċċa taħt l-art?
Li jispiċċa taħt l-art. Issa rrid nsemmi wkoll hija li l-proċess biex jispiċċa taħt l-art l-ewwel qed apparti li anke l-kwalità qed tinbidel. Jiġifieri inti x'inti tgħid xejn aċeduża. Ftit aċeduża ta' ġiri.
M'għandek x'ixrob, m'għandek iżomm bowl. Fuq il-bejt u t-xorbu le?
Għamin, meta. Mwesem l-ħsara. Imma. Il-mikrobija
mill-ħsara.
Il-mikrobija mill-ħsara. Ġi se kunem ukoll mikrobi li nġabru mill-bjut u da tibta affarijiet. Imma il-fatt li jaċċeduża meta tmiss mal-ġebla tagħna u mal-ħamrija tagħna li hija alkanajn, ġifier l-oppost ta' aċeduż, l-istess xi tad-dewwa bil-ġebla. Fil-fatt għalhekk għandna dak l-erin kollha. Hija limestone, il-ġebla tagħna hija limestone u d-dub id-dub bix-xita. Issa, u d-dub il-ġebla d-dub ġax-xita, ovvjament, l-ilma qed jiġbor dal-ġebla. Ġifieri anke l-kwalità tal-ilma hija nieżla, issib li qed tinbidel. Semmejna li jista' jkun ġabret in-nitrat, jista' jkun ġabret ukoll affarijiet nitrat ġebla, u jista' jkun ġabret xi affarijiet oħra pereżempju affarijiet mit-toroq. Li żjut anki combustion products tal-istess magneta karozzi. Ġifieri aħna parti minn dak id-duħan jispiċċa fl-arja. Imma wkoll jerġa' jiġi lura fuqna bix-xita. Allura jkollok deposition ta' trabijiet fuq bjut u fit-toroq li mbagħad mill-aħħar jinġabru minn dak l-ilma u jista' jkun ukoll jiddobu fl-ilma jibdew niżlin taħt l-art. Issa, dal-proċess.
Jgħaddu minn ġol-blat
dawn. Uħud minnhom, uħud minnhom huma dissolved. Ġifieri jgħaddu. Uħud minnhom ma jgħidux, pereżempju wara mikrobi. Ġifieri żgur is-sistema ta' drenaġġ ta' Malta tillikja, żgur. Issa b'kemm qatt ma sar kalkolu, imma għandek sitwazzjonijiet fejn tillikja. U sakemm dak li jkun dad-drenaġġ ma jerġax ifetx u allura għandek complaint, fir-realtà ma jsewwix. Issa.
Għamilna żmien, anki aħna d-dar. Qabel ma ddew drainage kien hemm isu fossa, mhux fossa saċ, ma kienx fossa organizzata. Id-drainage kien jiskula.
Jiskula.
Ġifieri hekk ikun qed jiġri dak, dak tkun sejjer.
Imma l-ġebla tagħna għandha mhux kull ma b'mod ġenerali kapaċi tiffiltra l-mikrobi. Ġifieri nkont għamel diversi testijiet li ħadd kampjuni minn diversi postijiet tal-ma tal-pjan. Li fuqhom naf illi hemm source ta' kontaminazzjoni. Jinnna f'demel, jew f'palmazzamenti, fossa li t-liki għawd. U meta t-testijajt il-mikrobi, ma sebtomx, għalfej. Għax l-għanet, fċertu postijiet li l-majdum 40 sena nizel.
Il-Marija Santa.
Faw deċ anki 60 sena. U dejjem konsegwenzi taħħan tajbin u mġdaq san tajbin forse għana ċans nispiegawa. Issa, meta l-ma nizel, u nizel veloċità, baxa ħafna ġifieq nitkellmu ċentimetri fis-sena. L-istess mikrobi jiġu filtrati mill-istess ġebla. U anki il-mikrobi ma jiexux f'dak il-font u ma jiexux f'dak l-ambjent.
F'dak il-kondizzjonijiet.
Ġifieri sa ċertu punt l-istess ġebla huwa filter għall-mikrobi. Imma l-konsegwenza negattiva tagħha hija li qed nitkellmu pereżempju fuq nitrat, il-nitrat jinħall fl-ilma. Ġifieri da l-ġebla mhix kapaċi tiffiltraħ. Bħalma l-ġebla mhux kapaċi tiffiltra l-melħ. Jekk qed ngħidu li l-ilma dam 40 sena nieżel. U llum qed insibu livelli ta' nitrat li b'mod ġenerali f'Malta kollu jeċċedi l-50, dak tfisser illi qed naraw illum fil-ma tal-pjan huwa nitrat ta' fertilizzant li ntefa' fl-liqi 40 sen ilu. Illi l-ammont ta' fertilizzant minn dik żmien l-aw żdied u mhux naqas.
Min jaf b'kemm żdied? Għax illum il-ġurnata minn kulħadd għaddej
biex. Ġifieri għandna dal-ilma li illum qed jiskula. Li jista' jkun ilma ta' 20-30 sen ilu. Fir-realtà m'għandna l-ebda mod kif nistgħu waqfu ħniżel. U għanna direttivi, għet jajdunna, isma li s-sassena 2015, jiridu nġibu dal-ma tajjeb, u għallura mux bid-nitrat, li essenzjalment huwa impossibli.
Il-water table, ija, ġviri, semmejtaw diċu Malta, huwa subbanju wieħed taħt l-art, jew ma compartments differenti.
Fil-fatt għanna jisu, ħanajdu jisu 15 l-akufer. L-akufer jħazna tal-ma taħt l-art. Għanna 15 f'Malta.
Li kunu dipendenti minn xulxin.
Uħut minnom edin f'kuntat mal-bahar.
U ma mappijati daw?
Ija. Le, anki Malta għandu obbligu illi mhux biss tiddefinixxi fejn huma, imma tirrapporta b'mod regolari l-Kummissjoni Ewropea tal-istat u kemm qed jittellilma minnhom u l-kwalità tal-ilma x'hemm mhux m'hemmx.
L-ilma li hemm fihom huwa ilma tax-xita ta' 40 sen ilu?
Mhux kollha. X'inti għandek pereżempju aquifers li qegħdin fuq it-tafal. Jiġifieri nitkellmu li ħawet ir-Rabat, ħad-dingli, l-Mellieħa, anke f'Għawdex, għandek aquifers li qegħdin mhux daqstant fil-fond, mhux qegħdin fuq il-livell tal-baħar, qegħdin fuq it-tafal. Fil-fatt anke dak li rdieten li tara jidna fil-Mellieħa u lej Rabat, dawk kienu itellaw ilma mill-aquifers ta' fuq, mhux fondi wisq. X'mistax timmaġina li radina ta' rrieħ kapaċi tellaq minn fond ta' 150 metru, jiġifieri għal dak iż-żmien kien jafu li hemm l-ilma li mhux daqstant fil-fond. U mezz mekkaniku kif tista' tellaw.
Dak kien is-siġillati mbagħad, u x'jew għadhom jaħdmu.
Min għadu jħaddimhom, ħaddimhom, ġifieri le ma ħsibx li huma siġillati, naħseb iktar abbandonati iktar minn siġillati. Ġifieri hemm aquifers, issa fil-fatt jekk naraw in-nitrat fl-aquifers ta' fuq.
So li ta' fuq ġifieri li qegħdin
fil-wiċċ, mhux qegħdin fil-fond, dak il-livell ta' nitrat hu ferm iktar għoli minn l-aquifers tal-tisfel. Li qegħdin fuq il-livell tal-ma' baħar, għalfej mhux għax neċessarjament għax hemm iktar attività agrikola fuqhom, imma għax billi iż-żmien sakemm jasal huwa ferm inqas, mal-lum qed naraw ir-riżultati, ġifieri anke
ċert se jagħtuna indikazzjoni x'qed sejġri biex.
Jista' jkun l-aquifers tal-livell t'isfel u mbagħad jibdew jilħqu il-150, il-200, 300 mg bħalma qed naraw fl-aquifers ta' fuq. Fil-fatt l-aquifers ta' fuq. Fej qabel, għaminke, anke fiż-żmien kavalieri, x'għamlu kavalieri, mhux għax kien jifmu fin-nitrata. Dak iż-żmien ma kienx hemm nitrat. Imma l-aħjar u kważi kważi l-unika sors ta' ilma.
Iktar sens komuni f'dak iż-żmien, imma insomma, dik storja.
Konna dema ma vedanix il-fertilizzant, imma il-problemi kellhom dak iż-żmien kien kwestjoni ta' drenaġġ iktar minn ħaġa oħra. Imma l-istess kavalieri kienu ħadu l-ilma mill-Springs nħawa ta' Rabat, u għamlu l-akwadu ta' unja kort, illi wassa l-ilma mill-Springs ta' Rabat għal-Belt. Ġifieri dak iż-żmien il-provista ewlenija fil-gżejjer Maltin kienu fil-fatt dan ix-xijat. Illum dan ix-xijat il-Water Services Corporation abbandonato, ġifieri qabel kienu jikkontribwixxu għall-provista tal-ilma, jisu minn 10 snin ilu. Ġew abbandonati preċiżament għax il-livell ta' nitrat tant huwa għoli. Illi anke jekk tħaltu ma l-ilmat reverse osmosis ma fejn nitrat, il-bilanċ ma tagħmilx sens ekonomiku. U l-lum ġew relegati għat-tisqija.
Dal-aħħar, fil-fatt ftit żminien kont qed nitkellem miegħek kont intervista fuq stazzjoni u inti kont anki smajtek diversi drabi titkellem fuq proġett kienet proġett pilota għaliex waħda mid-diffikultajiet li għandna hija ironikament biex ngħidek. Għax dan huwa suġġett li għandu huwa mimli kontradizzjonijiet, jiġifieri nafu li m'għandniex ilma mbagħad ma nużawx. Nafu li m'għandniex ilma mbagħad ikollna l-flooding. Jiġifieri jekk toqgħod taħseb, jiġifieri naħseb jiena inti tiġġennen, ġifieri nitgerfex jien meta jiena ġejt illum meta qed nirrekordjaw ix-xita, tgħaddi mit-triq tal-imsida u tgħid madonna dan l-ilma kollu. Fimt, jiġifieri kollu għarrim hemm kollu ħażin jew ħafna minnu ħażin. Manżom, dik storja, mim li kontradizzjonijiet. U għahda minn dal-kontradizzjonijiet huwa illi meta naraw, jina kif ħadd ngħid minnha ta' birki kara, meta naraw, pereżempju, bħal balzan it-tappir jisplodu l-fuq. U dan huwa interessanti fil-fatt inti hawnhekk fil-Facebook page jak li minnu interessat f'dan is-suġġett u diversi suġġetti soċjali, ma fej jidħol ilma huwa probabbli il-main team.
U reċċettel kulħadd bħala ħbib jien.
Ew taċċetta l-gulħat bħala anki, nax, ma nafx fisser xie ma nixbif fil-ħajja, ma jem jaw kolek namel. U inti, għawek et tamme referenza għal dak li għalet il-Water Services Corporation, probabli konti et tamme referenza għal-artiklu fit-Times, the PRO of the Water Services Corporation deemed it fit to inform us that the Water Services Corporation is not responsible for checking illegal rainwater connections to its sewer, but failed to inform us who is. Issa, enħarsu li din is-situazzjoni. It-tappiri li jisplodu u jolew ma l-ewwel kważi xi tali tkun ftit goffa. Għaliex il-ħaddiema tagħna huma mhux kapaċi? X'inhi r-raġuni? Li inti kultant tkun għaddej pereżempju minn dejjer Reno tal-mosta u tissipru hekk ġo spira.
L-ewwel qed il-kummenti tiegħi kien referenza għal-ittra li dejjer Gazzetta. Li kienet inkitbet mill-Water Services Corporation in response ta' xi ħadd li saqsa żatt il-mistoqsija tiegħek. Kien qal isma' ta' kif eżattament kif tagħmel ta' tagħmel xi ta' jfuru tappiri u speċi minnu responsabbli. Wara fil Water Services Corporation ma jarawx li t-tappiri ma jisparawx il fuq u mbagħad joħroġ il-kontenut ta' dranaġġ.
Wieġeb il-ħed tal-public
issa.
U qalu aħna maħniex responsabbli, ma minnu responsabbli ma nafux.
U fil-fatt il-mistoqsija tiegħi kienet minnu responsabbli jekk mhux responsabbli Water Services Corporation li tħaddem is-sistema ta' dranaġġ. Il-biċċa xogħol f'dal-pajjiż hija inti semmejt il-pajjiż kollu kontradizzjonijiet. Sfortunatament hemm il-reluctance nuqqas ta' xewqa illi problema nindirizzawha at source f'dal-pajjiż. Jiġifieri il-problema ta' dik. Il-problema ta' tappiri x'inhi? Il-problema bit-tappiri nefisha? Jew il-problema għal-fatt il-fatt illi ħafna nies sabuha iktar konvenjenti il-katusa tal-ma tixxita. Meta l-ewwel nett suppost mur ġewġ bju dik hemm liġi u li kull mhux infurzata.
Arġajda dik kif inhi?
Le, kull dar, kull binja. Għandha jkollha bir. Dik hija liġi.
Liġi. Kull flat, kull dar għandu jkollu bir.
Minn żmien snin 30 u anki qabel. Kull dar għandha jkollu inkluż flats, inkluż appartamenti.
Niddubit l-appartamenti tal-gvern għandhom xi. Dik kun interessanti li wieħed jara.
Naf li m'għandhomx. Jiġifieri naf binjiet li nbnew mill-Housing Authority kemm 10 snin ilu, 15 sena ilu. Naf li m'għandhomx. Ġifieri anke hawnhekk il-gvern jagħmel l-eżempju. Forsi l-lum għax qed tkun hawn iktar għarfien jew forsi dak li anke l-gvern stess binjiet tal-gvern qed jinbnew mill-bjar. Forsi anke as a result of pressure ta' nies li jitkellmu fuq dal-qasam. Imma mela l-ewwel qed inti suppost li l-ma tfajtu ġobir. Issek m'għandek ġbir l-inqas li tista' tagħmel huwa titfa' direttament fit-triq. L-għar li tista' tagħmel huwa tqablu mad-dranaġġ. Għalfej, għax il-sistema ta' dranaġġ maħsuba għal dak il-volum ta' ilma li joħroġ mid-dranaġġ. Issa meta tagħmel ix-xita, il-volum ta' ilma li jiġi ġenerat dak il-ħin jista' jkun 10 darbiet iktar milli fil-fatt jgħaddi normalment bħala dranaġġ.
Diffiċli biex tipprevedi, jiġifieri dan tista' tgħid wessaw il- ngħidu li għandna ċirkostanza u kull darba li qed jibdlu xi mejns tgħid anirdoppjhom, imma jista' jkun laqgħas dak ma jkun biżejjed jiġi laqgħas sta.
U anki l-ispiża tara l-ispiża. Jiġifieri tista' katusa minflok tkun 100 mm tagħmilha 400, imma min se ħallas għalija. U ħatamel dik il-kobor fl-eventualità ta' dixi tal-li tiġri jenna f'darba kull 5 snin, darba kull 10 snin, ma ta' mħi sens. Għaw minn id-dizajnja s-sistemi, għaw pajzi id-dizajnja u s-sistemi taħħom, dak li jidu l-combined sewer, illi jihu kem id-dranaċ, imma Malta ma' nix combined sewer, għanna separate sewer, ma' nuzaħ pala combined biex ta' xaqa. Ġveri.
Separate sewer għalix?
Separate sewer najdu, illi kollok l-ma ta' xita, illi nqabbat separat mid-dranaċ. Issa, Malta. Suppost għanna separate sewer, ma fir-realtà għanna nużaw bħala combined sewer. So, għallu mbagħad għandek is-sitwazzjoni li kull darba tagħmel ix-xita jfur it-tapiri. Issa konsegwenza tek hija li jekk inti mbagħad taħseb għall-ħażna biex taqba' dak il-ma ta' triq biex tużaw pereżempju għall-agrikoltura. Ħanamlu mod xi ħadd jiddeċiedi jagħmel ġubien kbir li jħall imsida jew bil-kirkara. Il-gvern ġifieri jitħolha li għadbiċċa xogħol. Biex ngħidu isma' dal ilma flok imur il-baħar ħanerfgħu. Parti percentaċ minn dak il-ma huwa dranaġġ. Issa dak jista' jikkawżalek problemi programmu fuq saħħa. It's a public inconvenience li għandek il-ma kontaminat. Irwejjaħ, mikrobi, tibta affarijiet. L-istess anki l-agrikoltura jekk ħadd għatih lil agrikoltura. L-agrikoltura ma jistgħux tiċċir tuża dak l-ilma. Għax hu kontaminat bidranaġġ. Ġifieri, x'għamilna? Mela, resource li tajjeb li qed jaqa' fuq id-djar tagħna li suppost qbad nieħ u tista' tuża fid-dar tiegħek għal ċertu affarijiet, mela tiġa aħna b'kapriċċ, ngħid b'kapriċċ Armenjeħ. Ġifier l-individu ta' dar tiegħu dak il-volum ta' ilma ġifi kull sena f'forma ta' xita, b'kapriċċ qed jarmih. Issa mhux talli qed jarmih. Mhux qed jarmih fit-triq, imma tal qed jarmih fid-dranaġġ. Illumbat jfawwer it-tappiri jikkontamina dak l-ilma kollu.
Ma tal-bjut awtomatikament tajtlu nadif, għax ma jkunx neċessarjament nadif, jekk inti għandek il-pjant, jekk għandek it-trap, jekk inti għandek il-ħmiċ tal-asafar, jekk inti għandek l-annimali.
Batni, bil-mistoqsija, batni eżatt, għax jiena llum rajt nidih il-pever sekaw, għandrux ma taf li x'kien.
Sibtom keċċew mid-dar.
Le fil-fatt għaddej fuq proġett li kienet inizjat.
Ekku, fil-fatt kienaw miktub qed iddur bis-sut tiġbor is-simples tal-ilma fuq il-motur. Fisċita, niprofa nsiba, musensiba, s-sakka.
L-lema, għaddej b-proġett.
Collecting rainwater samples with the scooter in a suit.
Fil-fatt għaddej b-proġett ta' riċerka, anki fil-mkien pala partners għandi l-Università pala partners. U li għet nistudija u il-kwalità tal-ilma ta' xita minn bjut differenti. Fil-fatt il-kampjoni tal-ilma għet nġborom scale differenti. L-fgura, l-mosta, b-rikirkara, għax il l-ilma ta' xita, kif misma bejt, il-kwalità imbidlet. Ġifieri jekk inti taqbdu ġo tazza, imma ma xejn għandu ċertu kwalità. Kif misma bejt, il-kwalità imbidlet. Jiddependi mill-kondizzjoni tal-bejt.
Trapp tal-membrin li
jiddependi wkoll. Jiddependi wkoll mill-lokalità. Ġifieri bħalma semmejt qabel għandek il-deposition rates ta' anke traffiku. Ġifieri issa. Mela, dak l-ilma per se ma jkunx tajjeb għax-xorb. Ġifieri jiena magħruf biex dak li jkun inkoraġġih juża l-ma tax-xita, ma mhux tajjeb għax-xorb. Imma fid-dar stess tant hemm użu għalih li huwa sempliċi minn li m'għandek bżonn trattament ta' xejn, illi 40% tal-ilma tal-bżonnijiet ta' familja normali, ngħidu familja ta' tlieta min-nies, 40% mal-bżonnijiet tal-bżonnijiet tagħhom jistgħu jeqdew billi jużaw dal-ma tax-xita. U ngħid kif? Flushing ta' toilets.
Ma trid tibda billi kollok kbir u x'hekk.
Mhux hekk.
Mhux hekk kollok storja.
Għax ix-xita, ix-xita, tiġi f'daqqa, ġifieri llum għamlet tiskossi x'ta għadha m'hemm xejn. Ġifieri inti kieku m'għandek ħażna.
Fejn taħżinha.
Jew għandek ħażna żgħira ħadd inqeda llum. Imma da speċjalek. Ġifieri inti biex iservi jrid ikollok il-ħażna. Issa. Il-ħażna suppost jieħu bil-liġi, ġifieri apparti li hu common sense, huwa bil-liġi. Issa. Mela, tista' tużaħ flushing ta' toilet mingħajr trattament. Tista' tużaħ għal ħsiel tal-ħwejjeġ mingħajr trattament ukoll. Jiġifieri jekk inti l-bejt darba kultant it-tiħkinsa u m'għandekx annimali fuq il-bejt u m'għandekx naf riserva ta' petrolju pereżempju fuq il-bejt, jiġifieri dat tip ta' affarijiet, tista' tużaħ faċilment għal ħsiel tal-ħwejjeġ anki għax ma tax-xita ma fiex ġebla. Jiġifieri anki l-ħasla tkun aħjar, anki sapun jaħdem aħjar. Ovvjament tista' tużaħ tisqija. Tista' taħseb biex taħsel karozzi, tista' taħseb biex taħsel l-art. Ġifieri jekk toqgħod tarahom dal-affarijiet f'daqqa, daw bħala konsum f'dar normali 40% tat-total. Issa, jekk tinnota.
Ma nkludejx il-ħasil tal-persuna.
Ma nkludejx ilma li ntuża fiċ-ċina għax-xorb qed isir. Ma nkludejx ilma li ntuża fix-showers u fil-banjiet, nispjega l-fej. U washhand basins. Ġifieri fej jiġi nkuntatt mal-bniedem. Aħjar dak l-ilma jekk mhux se tittrattaħ ma tużax. Issa, għalfej, anke jekk ma tixorbux l-ilma jista' jkun perikolus. L-ewwel ilma tax-xita ma fihx klorin. Jiġifieri, jekk hemm xi mikrobu li jista' jinġabar u da jista' jkun qed jgħix f'xi trap, f'xi materjal anke wera u affarijiet li inti għandek jista' jkollok fuq il-bejt. Jista' mela l-ewwel hemm mikrobi li kkawżaw ħsara l-bniedem jekk tixrob l-ilma. Jew jekk ma tallix kif suppost. U ukoll hemm mikrobi illi mhux jattakaw l-istonku tal-bniedem, jattakaw l-pulmun tal-bniedem, issa tgħidli kif se jispiċċa fil-pulmun. Inti jekk inti qiegħed taħti shower.
So.
Taħt ix-shower qed tieħu n-nifs. Kiekom għatejx, ġifiri, qed tieħu n-nifs. Issa shower għandha tendenza li tispreja l-ilma. U kultant tispreja ħfin ħafna. Jiġifieri jista' jkun jekk hemm mikrobi billi tkun hemm popolazzjoni sostanzjali tal-mikrobi. Tlaqgħda fl-istess showerhead. Jew anki ma fil-pajpijiet, għax anki tinġabar bħala lega mal-pajpijiet, jista' jkun illi parti minn tal-mikrobi qed jiġu sprejjati ma dal-aerosols ngħidulhom, ġifieri jkun isum tarta l-ma fin ħafna. Illi inti da jistgħu jitlu fin-nifs fil-pulmun tiegħek meta qed tieħu n-nifs. U jikkawżaw jikkawżaw marda li jgħidu Legionnaire's disease.
Legionella.
Legionella huwa l-mikrobu. Legionnaire's disease hija l-marda. U di tista' tkun fatali. Ġifieri dil-marda għandha fatality rate ta' xi 15% li hija għolja. Ġifieri wieħed minn kull sitta illi jieħu dil-marda kapaċi jmut.
Hija komuni Malta.
Hija komuni. Ġifieri qed jaqbilha mal-popolazzjoni li għandna u anke mill-ammont ta' turisti li jiġu f'dal-pajjiż. The amount of reported cases, ġifri każijiet li ġew identifikati ġew rapportati, mhux neċessarjament mietu, ma jkunu kontraktjaw il-marda, hija pjuttost għolja. Ġifieri anke kien hawn imbujiet hawn Malta. Issa l-iktar mhux fid-djar privati, l-iktar għandek sitwazzjoni ġolokandi, jista' jkollok sitwazzjoni ġesptarijiet.
Differenza.
Mela. L-ewnet ħafna mid-djar jużaw ilma tal-vid iktar milli jużaw ilma tax-xita. Issa ġolokandi wkoll għandek issa jkollok sitwazzjoni fej lokanda kapaċi kollha meta kamra. U mhux dejjem hija okkupata, kull kamra hija okkupata l inkollu. Jista' jkollok żmien fej room 1 to 5 ma tkunx okkupata għal ġumatej tlieta. F'dak il-każ hemm iċ-ċans li l-mikrobu qiegħed fis-sistema. L-ilma ġieqiegħed
x'ħadd ma' żelma.
M'għandekx turnover tal-ilma. Ġifier dik hija waħda issa, tgħidli mill-lokandi jużaw ilma tax-xita ma tantx, fil-fatt il-lokandi ma tantx jużaw ilma tax-xita. Imma l-lokandi wkoll jużaw ilma illi jġibuh bil-bowser. Li wkoll ma fihx klorin. Ma hemmx xilqa fil-ma tal-bowser. Il-ma tal-bowser normalment ikun il-ma tal-pjan. Ġifieri xi ħadd għandu borhol, qed itella l-ma privatament, jimla l-bowser u mbagħad ibiegħu.
Privatament ġifieri legalment ikollhom ikunu reġistrati daw.
Irridu suġġett għalihda biex ngħidu x'inhu legali mhux
legali.
Lema ħanajdu ilma li ġi provdut bil-bowser. Jista' ma jkunx ta' ċertu kwalità.
Li meta ngħidu l-ilma tal-bowser ma jkunx ilma li ġabuh minn xi main ta' xi Water Services Corporation.
Le. I mean, jekk il-ma ta' Water Services Corporation approved tal-lukanda, jekk għandek xi ħadd li qed jixtri l-ma tal-Water Services Corporation bl-istess tariffa, ta' fawġa bowser. U mbagħad swidlu d-diesel u l-ħin.
Le jingħad forsi għandhom ħsara fis-sistema.
Dax
jaqbilhom jagħmlu hekk.
Mod regolari ġifieri hawn ammont tal-lukandi li biex jifrankaw il-flus. Jixtru dal-ilma, mhux neċessarjament ikun ta' ċertu kwalità. Għal volja irrid ngħid il-sanità, il-public health għandhom reġistru ta' suppliers ta' nies li jbigħu l-ilma bil-bowsers li huma reġistrati magħhom. Jiġifieri dak li jkun li jixtri l-ma tal-bowser jekk qed jitlob għal ilma li mbagħad ħajntuża fix-showers u ħajntuża kull imkien, tajjeb ikun jaf li dal-minat minn qed jixtri qed fuq ir-reġistru. Imma bil-ilma tal-bowser m'għandux klorin. U anki fil-lukanda stess kapaċi ma tawx klorin, u mbagħad il-possibilità li jkollok dal-mikrobu fis-sistema tikber. Irrid ngħid ukoll importanti hija. Anki jekk inti daħħalt ħanajdu bowser ta' darba, jew użajt l-ma tax-xita darba, jista' jkun il-mikrobu introduċejtu. Ġifieri mhux tajt, għax jista' jkun jinna fil-mejn naqtalek għal jumej tlieta, pereżempju.
Ġili.
U dak li jkun żied siċċa fil-ma tal-bowser, u jista' jkun il-mikrobu jkun introduċieh dikinhar.
Jista' jkun li jkun qed jimpjanta ruħu l-mikrobu.
Iva, għax imbagħad anke l-mikrobu jsib sitwazzjoni komda ta' ilma qiegħed. Jekk anke pereżempju l-pipe huwa msaddad, jisib xquq ġol l-istess pajpijiet fej ikun ken jisib ċertu ken. Klorin jew doża qawwija ta' klorin ma jkollux fuqhom. Sfortunatament hawn Malta wkoll għandna l-tendenza illi nużaw it-tankieta fuq il-bejt. Issa, xiġi ma tandak it-tankieta fuq il-bejt. Mal-nota il-klorin jekk hemm ikun spiċċa. It-tieni, speċjalment fis-sajf, it-temperatur tal-ilma fit-tankijiet ta' fuq il-bejt meta jkunu esposti għax-xemx ħatola. U l-mikrobu l-iktar komdu isu li temperatura ta' 37 degrees. Illi kultant jekk inti għandek tank fejn l-ilma ma tantx qed idur ta' spiss, ma tantx qed ikonsma. Espost fis-sajf, dak ix-xemx jista' jilħaq dak ma jħaqx 37 ta' ma joqrob joqrob. U hemmhekk isir literalment jista' jsir bejta tal-mikrobu.
Jiena kulħadd jgħid li ma doffi kif 50 minuta. Ma fil-fatt il-problema tkun 50 minuta biss, mhux bil-kontra. Jiena nirringrazzjak Marco, vera kienet interessanti, hemm ħafna affarijiet wieħed. Jirrifletti li nirringrazzjak ukoll għall-kontribut li tagħti f'dan is-settura li x'naħseb ħloqt kuxjenza illi qatt ma kellna. Kultan nistħajlek jew profeta mhux mill-qoħ f'daru, jew kella x'kienet l-oħra tal-profeta jwerżaq fid-deżert u ħadd ma jagħtikha xi ħaġa jekk ukoll kienet u ġifieri
il-bot mid-deżert.
Malta mhux il-bot mid-deżert u fejn jidħol biex nisimgħu l-verità kultant widnejna torokna. Imma insomma l-importanti li nibqgħu nippersveraw. Jiena nirringrazzjak tal-li qed tippersevera tal-li l-aġenda tal-ilma poġġejt l-ilma fuq l-aġenda nazzjonali jew qed tibda tkun fuq l-aġenda nazzjonali. Inni nirringrazzjak. Grazzi ħafna semmija ta' Campus FM minkum ma' komal programm ieħor saħħa bħallum 8.